Esiet sveicināti Tele2 podkāstā Bez limita. Šis ir podkāsts, kurā ar ekspertiem runāsim par jēgpilnu interneta lietošanu, jeb to, kā modernās tehnoloģijas ietekmē mūsu ikdienu, attiecības, darbu, ģimenes dzīvi un veselību, kā arī sarunāsimies ar aizraujošiem uzņēmējiem par personības lomu biznesā, jo kā nekā, bizness sākas ar cilvēku. Drošība internetā noteikti ir viena no top lietām, par ko mums vispār ikdienā interneta lietotājiem būtu jādomā. Mēs daudz lietojam sociālos tīklus, mēs izmantojam darba, saziņai un kiber uzbrukumi. Nu, nav sveša lieta arī pie mums Latvijā. Pie mani šodien ciemos ir informācijas tehnoloģija drošības incidentu novēršanas institūcijas CERT.LV vadītāja Baiba Kaškina. Sveika, Baiba!
Sveiki!
Noteikti sāksim ar sociāliem tīkliem. Tas ir tas, kas man pirmais nāk prātā, jo tos mēs patērējam daudz. Teju katrs mēs varbūt reizi dienā ieliekam kādu fotogrāfiju, padalāmies kādu savu stāstu, nofilmējam kādu storiju, izstāstam, kur mēs dodamies. Un kaut kā iespējams pat līdz galam neaizdomājamies, cik tas ir droši. Vai pastāv kādi riski, ja mēs dalāmies ar savu ikdienu sociālajos tīklos?
Nu, diemžēl riski ir visapkārt un riski ir visdažādākie, bet šeit viena grupa ir, protams, apdraudējums mūsu privātumam, un tas ir tieši saistīts ar to, ar kādu informāciju mēs izvēlamies dalīties. Vai mēs ieliekam dabas skatus un puķītes, vai mēs tur nobildējam savu jauno televizoru, vai mēs informējam visu pasauli, ka tagad dodamies uz 3 nedēļām atvaļinājumā. Nu, tā tad šeit ir jāizvērtē tas, kādu informāciju no tā var nolasīt nedraugs un kā tas var pret mums tikt izmantots. Šie būtu tie privātumu riski, tā ļoti virspusēji grupējot, un otra daļa ir, protams, saistīta vairāk ar tehnoloģijām, kur caur šiem sociālajiem tīkliem ir iespējams saņemt, piemēram, inficētus failus, kas tālāk inficē mūsu ierīces, ir iespējams nonākt pikčerēšanas lapās, kas izkrāp mūsu paroles, ir iespējams pazaudēt pieeju tiem pašiem sociālajiem tīkliem, un ja tie ir izmantoti ne tikai varbūt privātām vajadzībām, bet arī darba vajadzībām, tad jau tiek ietekmēta arī darba devēja drošība un piekļuva datiem, tā kā iespējas, diemžēl, ciest sociālajos tīklos uzbrukums ir visdažādākās.
Un tas arī realitātē notiek, vai ne?
Protams, jā, katru dienu saņemam ziņojumus par visdažādākajām problēmām.
Vai ir iespējams kaut kā novērst to? Nu, piemēram, ja ir atsūtīts šāds inficēts fails, arī es esmu saņēmis, es domāju, gandrīz katrs ir saņēmis. Nu, pirmā doma ir, protams, nevērt vaļā, ja tu apzinies, ka tas varētu būt inficēts, bet ja ir atvērts, ir iespēja kaut kā cilvēkam palīdzēt, ir iespēja labot to visu, vai tas dati ir zuduši un tur jau vairs neko?
Nē, ļoti atkarīgs, kas ir atvērts, uz kādas ierīces ir atvērts, ja tas ir tradicionālais dators un uz tā ir antivīrus programmatūra, tad tai vajadzētu noķert šādu inficētu failu. Uz mobilajām ierīcēm savukārt ir cita aizsardzības mehānismi, nav jau tā, ka viens klikšķis un visas pasaules ir sagruvusi. Bet, ja mērtiecīgi mēs cenšamies apiet visu šos aizsardzības mehānismus, jo tomēr ļoti gribas zināt, kas tajā failā ir iekšā, tad, protams, ka ierīce var tikt inficēta un tālāk vai viņi ir jāpārinstalē vai varbūt viņi tiek sašifrēti dažādas iespējas.
Bet, ja ierīce tiek inficēta, tas nozīmē, piemēram, ja es telefonā glabāju kādas svarīgas paroles, tas nozīmē, ka tās arī var būt nozaktas.
Tās var būt nozaktas tieši tā un ir gan šie gadījumi ar ļaunatūru, gan arī ir, piemēram, ja tiek konstatēts, ka ir kaut kādas ievainojamības, kas ietekmē ierīci vai programmatūru, tad arī tajā gadījumā var gadīties, ka, piemēram, paroles ir nozaktas. Nu, un tad viņas ir jāmaina, neko darīt.
Cik drošā kiber noziegumu jautājumā, ja mēs skatāmies no tās puses, valstī mēs dzīvojam, jo tā informācija, kas ir parādījusies arī mums plaši pieejama, ka līdz ar Krievijas iebrukumu Ukrainā arī Latvija ir saņēmusi vairāk kiber uzbrukumu. Kādēļ tā?
Nu, vairāk kiber uzbrukumu saistībā tieši ar politisko situāciju un ar Krievijas pilnmēroga iebrukumu Ukrainā ir saistīta pirmkārt jau ar Latvijas nelokāmo nostāju šī kara kontekstā ar atbalstu Ukrainai, tā skaitā ar politiskiem lēmumiem, kas ir pieņemti, piemēram, kad Krievija tika atzīta par terorismu atbalstošu valsti, mēs redzējām uzbrukumu skaita un intensitātes palielināšanos. bet cieta jau praktiski visas austrumu robežas valstis. Polija ir saņēmusi visvairāk uzbrukumu pēc dažādām statistikām no Eiropas Savienības dalību valstīm. Latvija otrajā vietā, pēc tam Lietuva, Igaunija. Tā kā nu, tas ir drīzāk politiski motivēti. Tas nekādā veidā nenorāda uz to, cik droši vai nedroši ir mūsu tīkli vai mūsu sistēmas.
Bet mēs varam teikt, ka mēs dzīvojam kiberdrošā valstī. Tas ir produktīvs jautājums.
Nu, tas, jā, vai slimnīcā vidējā temperatūra ir 36,6 grādi. Es domāju, ka mūsu kopējā situācija ir samērā laba. Bet, protams, ka ir nozares, kur tā drošība tiek ņemta vērā nopietnāk un kas tiešām ir ļoti augstā līmenī, ir savukārt nozares, nu, kur vēl ir daudz darāmā.
Tāpat ir parādījusies informācija, ka arī tiek raidīta kiberuzbrukuma Latvijas virzienā no Ķīnas puses. Kāpēc tā? Kāpēc Ķīna kļūst par tādu spēlētāju?
Nu, Ķīna globāli ir ļoti nopietnas spēlētājs jau sen, bet viņa, nu, vismaz mēs bijām manījuši stipri mazāku aktivitāti tieši Latvijā un Baltijas reģionā līdz nesenai pagātnei. Kāpēc tagad tas ir mainījies, grūti pateikt, varbūt Ķīna mēģina Krievijai palīdzēt šajos kiber uzbukšanas jautājumos, bet varbūt arī tie ir kaut kādi pavisam citi iemesli saistīti ar ekonomisko interesi šajā reģionā vai ar kaut ko tam līdzīgu.
Kā izpauž, piemēram, šie Ķīnas uzbrukumi? Kas ir tas veids, kādā veidā mēģina uzbrukt? Kādus datus iegūt?
Parasti tie ir mēģinājumi ar mērķētām pikšķerēšanas vēstulēm iegūt piekļuves datus vai nu kādiem e-pastiem vai piekļuvēm jau sistēmās un iefiltrēties organizācijās. Parasti valsts iestādes vai kritiskā infrastruktūra ir tie mērķi.
Jā, tiek runāts arī patiesībā par TikTok, kas šobrīd Latvijā arī kļūst ļoti, ļoti populāra aplikācija, kur izmanto lielākoties gan jaunieši, bet tā nu, lietotāju skaits Latvijā patiesi aug TikTok. Un ir valstis, piemēram ASV, kur valsts pārvaldē strādājušiem cilvēkiem ir aizliegts izmantot šo aplikāciju savā darba telefonā. Vai, piemēram, Eiropas komisijas darbiniekiem arī ir šāds liegums. Jo šis tiek saistīts ar to, ka Ķīnai iespējams ir piekļuve datiem. Tā varētu būt, vai tas ir kaut kādas spekulācijas?
Nu, par TikTok jautājumu tā tad ir vairākas lietas. Pirmkārt, tam ir daudz, šai lietotnē ir ļoti daudz līdzības ar citiem sociālajiem tīkliem, sociālajiem tīklu lietotnēm. Viņi prasa ļoti augstas privilēģijas mūsu ierīcē, līdz ar to ir iespēja savākt ļoti daudz datus par lietotāju, tā tad privātuma apdraudējums. Tāpat ir iespēja sūtīt, nu, teiksim, izplatīt informāciju, kas varbūt arī kaitīga un tā tālāk un tā tālāk. Tā būtiskāka atšķirība, tieši tā kā jūs minējāt, ir, ka Ķīnas izstrādātājiem ir cieši saiknes ar Ķīnas Tautas Republiku un pēc Ķīnas likumdošanas, nu, dažādi to analizējot, bet skaties, kā gribi izskatās, ka nu, vajadzības gadījumā viņi var diezgan nopietni ietekmēt šo lietotni, iegūt datus, iespējams arī piespiest mainīt lietotnes funkcionalitāti. Un nu, tas arī ir galvenais iemesls, kāpēc TikToks tiek daudz kur aizliegts. No CertLV viedokļa mēs uzskatām, ka nu, nav pareizi tikai aizliegt vienu lietu, bet ka vajadzētu tomēr centralizēti pārvaldīt, kādas lietotnes ir atļauts uz darba ierīcēm un kādas nav.
Bet labi, darba ierīcēm, protams, ir viena lieta, bet mēs arī privāti lietojam. Līdz ar to un privātie dati arī tiek ievākti. Vispār par to ļoti daudz runā. Nu, kādu brīdi visi baiļojās, jā, mani privātie dati tiek ievākti, bet šobrīd ir tā sajūta, ai, nu, lai jau viņi ņem.
Tāpat visi visu jau zina.
Jā, tāpat visi jau visu zina. Vai šī ir tā īstā pieeja, ar kuru dzīvot? Ai, lai jau ņem.
Nu, tas ir katra faktiski tomēr individuāls lēmums. Un nu, mēs jau pieskārāmies tam, vai mēs visu liekam, visas bildes iekšā vai tikai daļu no savām fotogrāfijām. Nu, šeit arī ir cilvēki, kas tomēr grib to svītru novilkt un kas arī ir pat tādi cilvēki, kas nelieto sociālos tīklus. Jā. Es tāds pazīstu.
Es arī.
Bet, nu, protams, ka lielākā sabiedrības daļa tomēr izbauda to iespēju dalīties ar to, kas notiek, uzzināt informāciju, sazināties un tā tālāk un tā tālāk. Un, nu, nebūs jau ļoti auglīgs padoms tagad teikt, ne, nedariet tā. Tā kā nu skaidrs, ka tāpat visi zirgi ir aizskrējuši un šīs lietas ir sabiedrībā ļoti pieņemtas un populāras. Bet skaidrs, ka ir svarīgi domāt līdz tomēr, nu, kādus datus es tur lieku, vai man tur tiešām jāraksta visa patiesā informācija par sevi, cik lielā apmērā. Un savukārt uz mobilajām ierīcēm šīm te lietotnēm var arī ietekmēt, kādas ir viņa privilēģijas. Varbūt ir kaut kādas lietas, ko var atslēgt, kas nav vajadzīgas.
Jā, par to noteikti ir vērts arī domāt. Bija vairāk kārt pieminēta pikčerēšana. Vai būtu iespējams izskaidrot, kas tas īsti ir? Es domāju, ka joprojām ļoti daudziem nav saprotams. Jā, ir kaut kas dzirdēts par to, jā, kaut kādus datus iegūst, bet tas jau īsti man neskar.
Nu, pikčerēšana ir jaunvārds, kas ir mēģināts viņu saistīt ar makšķerēšanu vai protams, arī angliska analoģijas, bet nu, doma ir tāda, ka kibernoziedznieki mēģina iegūt mūsu datus, izliekoties par to, kas viņi nav. Tātad viņi var izlikties, piemēram, par mūsu banku un mēģināt iegūt bankas piekļuves datus, var izlikties par e-pasta pakalpojumu sniedzēju un iegūt e-pasta paroli un attiecīgi piekļuves datus vai par jebko citu. Un tālāk jau tad šie dati tiek izmantoti visdažādākajos veidos viņu vajadzībām. Vai nu, lai uzreiz nozaktu naudu, vai lai izmantotu kaut vai mēstuļu sūtīšanai e-pasta adreses, vai teiksim, ir pilna piekļuve e-pastam, tad lai pārņemtu kontroli par jūsu sociālo tīklu kontiem, par citām lietām, kas no e-pasta tiek kontrolētas. Iespējas ir visplašākās un arī nu, šādi apzīmē ļoti plašu uzbrukuma loku. Tā skaitā arī gadījumi, ka kredītkartes dati tiek nozakti izliekoties par kaut ko citu iekrīt šajā kategorijā. Un nu, tas kādu neskar, tas, protams, nav taisnība, jo mums katram ir vērtīgi dati, jau pieminētās paroles, kredītkartes, bankas dati. Nu, pat ja bankā naudas nav ļoti daudz, vienalga šie bankas dati, ja tie tiek nozakti, tas ir ļoti sāpīgs uzbrukums.
Vai ja šādā veidā tiek iegūta nauda no cilvēka konta, viņš ir pikšķerēšanas supurs, ir iespēja atgūt šo naudu vai tā ir cilvēka atbildība un tur vairs neko nevar īsti palīdzēt?
Nu, tas ir ļoti atkarīgs no bankas nostājas konkrētajā gadījumā, arī no apstākļiem, kādā veidā tas ir noticis, bet nu, ja teiksim, pirms nezinu, 5-10 gadiem lielākajā daļā gadījumu bankas kompensēja zaudējumus, tad es domāju, tagad jau tas vairs tā sen nav, jo tomēr nu, pirmkārt, sabiedrība tiek nemitīgi izglītota par šiem jautājumiem, otrkārt, nu, ir atkarīgs, ja cilvēks pats ir ne tikai atdevis savus kredītkartes datus, bet, piemēram, arī apstiprinājis otro faktoru transakcijai, tad, nu, diemžēl, visticamāk, tas netiks kompensēts.
Jā, jo to jau mēs soli jau apzināti esam kā darījuši. Protams, neapzināti, bet nu, tas nu, jau tiek tā uztverts kā apzināts solis. Es izstāstīšu kādu gadījumu. Pirms dažām dienām es saņēmu iepastā vēstuli. Es tādu nebiju saņēmusi, bet mēs pirms šī sarunas ar Baivu runājām, šis jau ir sens gadījums. Ja? Es saņēmu vēstuli, kura ir it kā sūtīta no valsts policijas, kur ir pārmeklēts kāds dators un atrasta informācija, ka es esmu izplatījusi bērnu pornogrāfiju. Un man te ir jāvēršas policijā vai divu dienu laikā jāvieš savus skaidrojumus, kā es šo skaidroju. Kā man šādā situācijā ir jārīkojas?
Nu jā, šī ir krāpšana, kas dažādās ar niansēm formās jau ceļu apkārt diezgan ilgu laiku. Pa gadiem ir uzlabojusies latviešu valoda, ir nomainījušies ģerboņi un citi logotipi, kas tiek izmantoti. Bet nu, skaidrs, ka mērķis ir izkrāpt naudu. Un ja upuris atbild šajā situācijā, tad viņam tiek skaidrots, ka, nu, piemēram, ja jūs samaksāsiet 500 eiro vai 1000 eiro vai kaut kādu citu summu, vēlams kriptovalūtā, tad šī te prasība tiks atcelta. Vai cilvēki tiešām maksā? Es domāju, ka nē, vismaz mēs neesam dzirdējuši par sekmīgiem gadījumiem. Kā rīkoties, nu, nospiest izdzēšanas pogu delīt un aizmirst.
Tas nav tā, ka man jāiet uz policiju un jāraksta tiesnieks, paskatieties, ko es esmu saņēmis.
Nu, visticamāk uz policiju rakstīt iesniegumu nebūs vērts, jo nav zaudējumi, bet var informēt CERTLV un var informēt policiju par šādiem gadījumiem. Arī daudz cilvēku informē. Mūsu gadījumā mēs šo informāciju pārbaudam, vai uzbrukumā nav parādījušies kaut kādi jauni indikātori, ko mēs varam izmantot savā ugunssienā. Mums tā tad ir DNS ugunsmūris, ar kuru palīdzību mēs aizsargājam lietotājus, un ja ir, piemēram, jauna kampaņa, kas izmanto vai nu jaunas domēnu vārdus vai citus indikātors, ko mēs varam izmantot, nu tad tāpēc ir vērtīgi to pārsūtīt.
Es ļoti vēlos parunāt par gadījumiem, kad cilvēki iepazīstas internetā un šādā veidā tiek izkrāpta nauda. Kas tas skaitās un kā tas īsti darbojas? Jo ir dzirdēts ļoti daudz stāstu par to, ka sievietes ir saņēmušas ielūgumu draudzēties Facebookā, un pēc tam saruna jau notiek WhatsAppā, un jau tiek sūtītas privātas bildes, un tiek veidota draudzība, un beigās tiek izkrāpta nauda no cilvēka. Kas šis skaitās un kā no šī vispār sevi pasargāt, vai vispār ir iespējams sevi no tā pasargāt?
Jā, nu tas tāda lielā kategorija noteikti ir romantiskā krāpšana vai romantiskais skams, kas, diemžēl, arī jau ir ļoti sens un noteikti eksistē arī pirms interneta laikiem ar vēstulēm, bet nu tad iespējas bija stipri mazākas un lēnākas. Šobrīd iespējas ir ļoti plašas, pieejama visu plašā pasauli, un, nu, diemžēl, jā, šī schēma, ka tiek piedāvāta draudzība, kas vismaz tiešsaistē pārāug ļoti romantiskās attiecībās, tiek solīti zelta kalni un viss pārējais, nu un tad kaut kādā brīdī tiek prasīta nauda. Vai nu tas ir, lai mīļotais varētu atbraukt ciemos, vai lai palīdzētu kādā nelaimes gadījumā vai kādā citā situācijā. Un, nu, ja tiek samaksāts vienreiz, tad visticamāk tiks prasīta nauda atkal un atkal, un, nu, un tad tas ir tikai jautājums, kurā brīdī sieviete atapsies, ka faktiski tā ir naudas izkrāpšana, nevis kaut kāds romantisks attiecības. Un mēs runājam par sievietēm, tas tikpat labi ir iespējams arī uz pretējo pusi. Tas noteikti nav izslēgts, un arī diemžēl vīrieši iekrīt šādās situācijās.
Kā mēs varam atpazīt šāda skama veidu, ka tas ir romantiskais skams, vai kā mums jāpievērš uzmanība? Kas ir tas sarkanais karoks, kas mums plīvo acu priekšā un kur mēs varbūt pieveram acis un izliekamies, ka neredzam?
Nu, šis ir grūti, jo visi parastie padomi par to, ka nerunājiet ar svešiniekiem, neatbildiet uz svešinieku vēstulēm, šeit nestrādā, jo mēs tieši gribam iepazīties ar svešinieku. Mēs ceram, ka varbūt būs šīs romantiskās attiecības, līdz ar to, protams, ka ir sarežģītāk. Nu, es teiktu, ka naudas prasīšana ir ļoti, ļoti sarkans karoks, un nekādā gadījumā nu, nevajadzētu vienpersonīgi izlemt šo naudu sūtīt, vajadzētu konsultēties vai no ar radiniekiem, vai arī ar speciālistiem, lai saprastu, nu, vai tiešām šī situācija varētu būt reāla un nu, tā tikai tad izlemt par labu kaut kādai naudas sūtīšanai. Es teiktu, ka nu, 99,99% gadījumos diez vai tā būs reāla situācija, ja tiks prasīts sūtīt naudu. Bet domāt vajadzētu arī pirms tiek nauda prasīt, jo ir arī iespējas šantāžai. Ja mēs sūtam, teiksim, kailu foto vai kādas citas ļoti intīmas lietas, un tad tas vēlāk var tikt izmantot šantāžai.
Un tad jau mēs maksājam par to, lai šai informācija nenonāktu internetā,
nu, tieši tā, ne? jā, protams, jā, ja mums ir ģimene, ko izjaukt, vai karjera, ko izjaukt, tad varētu tikai iedomāties, kādas varbūt sekas.
Kur ir tie gadījumi, kad mums būtu jāziņo par kiberuzbrukumu? Un kuras ir tās institūcijas? CERTLV noteikti ir viena no, bet kādā gadījumā es saprotu, ka šeit ir gadījums, par kur jāziņo?
Nu, no savas puses mēs šobrīd pieņemam ziņojumus no jebkura interneta lietotāja par visdažādākajām lietām. Arī ir situācijas, kur cilvēks vēlas noskaidrot, nu, vai tas ir īsts vai tomēr krāpšana. Un, nu, mūsu speciālisti cenšas tiešām arī visiem atbildēt un dot to savu viedokli, sniegt savu viedokli. Kaut vai par to, nu, vai teiksim, šis interneta veikals ir īsts un viņā var pirkt kaut ko vai nevar. Protams, ka ja pieprasījuma apjoms ļoti pieaugs, tad mēs vairs varbūt nespēsim visiem laicīgi atbildēt, bet nu, jā, tātad CERTLV ir viena no iestādēm, kur var vērsties, bet, protams, ka ir arī citas iestādes par privātumu, ir Datu valsts inspekcija, par patērētāju tiesībām, nu tātad par visiem šiem veikaliem, par nepiegādātiem pirkumiem ir patērētāja aizsardzības centrs, tāds.
Jā, tāds.
Nu, protams, tikko ir kaut kādi materiālie zaudējumi, tā ir valsts policija, kur noteikti ir jāgriežās, jāraksta iesniegums. Noteikti es visus tagad neatceros. Tātad ir drošāk interneta centrs, kas nodarbojas tieši ar bērnu tiesību aizsardzību un vairāk ar satura jautājumiem. Tur, ja mēs pamanām kaut kādu aizliegto saturu internetā, tad ar viņiem būtu jāsazinās.
Jā, arī paskatīties, ko dara mūsu bērni un pusauģi internetā, ja viņi saņem, piemēram, vecumam neatbilstošu saturu, par to arī mēs drīkstam ziņot un par to pat vajadzētu ziņot.
Nu jā, arī tas ir ļoti plašs lauks, kur ir gan vecumam neatbilstošs saturs, gan protams, ir šis aizliegtais saturs, gan arī visi, nu teiksim, ietekmēšanas veidi, kas varbūt parādās kādās skolas vidē vai bērnu sociālajos tīklos, čatiņos un tā tālāk.
Iepirkšanās internetā noteikti ir milzīga tēma, jo mēs esam tie, kas iepērkas internetā, mēs esam apguvuši šo, mums patīk to darīt, tas ir ļoti ērti. Kas ir tie riski vai tie sarkanie karogi, kam mums jāpievērš uzmanību? Nu, mēs saprotam, nu nē, te nebūs labi, nu nepērc šeit neko. Ir kaut kas, kas par to liecina? Vai viss ir uztaisīts tik labi, tik perfekti, ka mēs vienkārši nopērkam un nu, bet nesaprotot, kā esam apkrāpti?
Nu, lielā daļā gadījumā jau mēs nopērkam un viss ir kārtībā un mēs to preci dabūnam, tā kā nav jau tik traki, bet protams, ka ir situācijas, kad diemžēl krīt cilvēki par krāpniecības upuriem. Nu, pirmais, protams, ir, ja ir neticami zema cena, neticami lielisks piedāvājums, nu, tad ir jāveic obligāti papildus pārbaudes, vai tiešām tas tā ir. Nu, ja cena ir apmēram visos internetu veikalos vienāda, nu, tad izvēlamies to, ko mēs mēnu pazīstam vai ar labāku reputāciju un nebūs problēma, bet ja ir šis neticami labais piedāvājums, nu, tad ir vērts pārbaudīt, tātad internetu adrese var pārbaudīt dažādos arī online servisos, cik viņa ir uzticama, cik sen ir domēnu vārds reģistrēts, kādas viņam ir atsaucas no citurienes un tā tālāk. Tā kā, nu, to reitingu var pārbaudīt. Es no galvas nepateikšu, kur tieši, bet ir iespēja. Nākamais, protams, ir skatīties, kā mēs varam samaksāt. Noteikti ir vērts ieviest maksājumiem internetā atsevišķu maksājumu karti, uz kuras ir tikai tik naudas, cik mums vajag šim maksājumam. Gadījumā, nu, ja tomēr mēs Ja kartas dati tiek nozakti, nu, tad mēs vismaz nezaudējam lielas naudas summas. Bet nu, tas jau ir atkal ko darīt. Kā atpazīt? Tātad var jāskatās, ir vai internetu veikalam ir, piemēram, kontaktinformācija. Vai tur ir telefons, e-pasts, kā ar viņiem sazināties, adrese. Ja ir tikai online forma, kurā var aizpildīt un nospiest, nu, tad tas jau ir pirmais signāls, ka viņi negrib nevienu ļoti sazināties. Nu, tad var domāt, kāpēc tā. Tāpat ir arī, nu, teiksim, par piegādes veidiem jāskatās, vai tie izskatās realistiski, un nu, vai viņi, piemēram, vispār šo reģionu sūta. Jau var gadīties, ka mēs samaksājam un izrādās, ka adresē, nu, parasti gan adrese ievada pirms maksāšanas. Bet skaidrs, ka var uztaisīt arī krāpniecību tā, ka viņi ļoti grūti atklāt.
Tas izskatās ļoti reāli.
Protams,
ne? Protams. Mēs vienkārši, nu, mēs jau neejam ar katru darbību neveicam ar domu, ka mani tagad apkrāps. Nu, mēs visticamāk ar šādu domu mēs nedzīvojam, vai ne?
Varbūt vajadzētu.
Varbūt vajadzētu, jā. Varbūt vajadzētu to kritisko domāšanu ļoti slēgt iekšā, ko es te daru, kam tas ir paredzēts un jā, kā tas viss izskatās. Bet mēs tā diezgan uzticamies.
Skaidrs, ka jo cilvēkam ir vairāk šīs kritiskās domāšanas, jo biežāk viņš atpazīs krāpšanu, pamanīs, ka viņam mēģina paprasīt datus, kas nemaz nebūtu jāprasa un tamlīdzīgi. Bet nu, tāds vienkāršs recepts, un es teiktu, ka vajag tomēr iepirkties zināmās vietās, tādās, kas ir nu, populāras, plaši zināmas, visi tur iepērkās, nu, tad visticamāk arī nebūs problēma. Ja gribam eksperimentēt, atklāt jaunus apvāršņus, nu, tad tomēr to vajag darīt ar zināmu piesardzību.
Jā, kā ir ar karšu, bankas maksājumu karšu pievienošanu, jo nu, nereti prasa pievienot, un tad jautā vai saglabāt šo informāciju. Mm-hmm. Tas ir droši vai labāk tomēr katru reizi izvēlēties pievienot? Jo mēs jau visu kaut kur varam pievienot kartu, aizmirst, un tad jau visu kaut kas var notikt.
Nu, šeit noteikti drošāk, protams, ir nepievienot, ērtāk ir pievienot. Drošība un ērtība parasti vienmēr dzīvo pretējās nometnēs, diemžēl. Tas, kas ir tas reālais risks, un šādi gadījumi arī ir bijuši pēdējos gados pietiekami daudz, ir, ka pašu internetu veikalu vai citu iestādi vietni, kuri glabā šo informāciju, viņu uzlauž un tur nozog centralizēti. Nu, tātad nevis, ka viņi izmanto jūsu karšu datus kaut kādiem tumšiem mērķiem, bet viņu sistēmas ir kompromitētas, dati ir nozakti un kredītkartes ir melnajā tirgū. Un tādi gadījumi, diemžēl, ir bijuši un pietiekami daudz.
Un tas noteikti vienkārši. Nu, tāda ļoti, ļoti visu laiku katru dienu domāšana līdzi, kas ir tas, ko mēs darām un kā mēs varam sevi pasargāt. Kā es kā paras lietotājs, jo tik vairāk kārt pieminēts arī šis ugunsmūrs, vai es arī varu savam datoram, savam telefonam izmantot kādas programmas, lai es būtu, vai es justos drošāk, vai es arī būtu drošāk, nu tā kā nodrošināt sevi pret šādiem uzbrukumiem?
Protams, ka nekas nebūs 100% aizsardzība, jo, diemžēl, to neviens vēl nav izgudrojis, bet DNS ugunsmūris ir šis te viens aktīvās aizsardzības rīks, ko CertLV piedāvā. To var izmantot jebkurš Latvijas interneta lietotājs, dnsmūris.lv lapā var apskatīties, kā to uzstādīt, kā izmantot. Nav, protams, tā atbilde uz visiem jautājumiem, visām problēmām, un tad sāks saraksts ar parastajiem padomiem, ko cilvēki jau ir sen dzirdējuši, un jā, zinu.
Bet, un negrib darīt.
Un negrib darīt, jā, nu, bet tomēr vai ne, ierīces un lietotnes programmatūra viss ir jāatjaunina, jo, ja ir ievainojamības, nu, tad mūsu ierīci var kompromitēt mums nezinot.
Tad visi tie apdeiti nav muļķības, vai ne? Nav izdomāts muļķības.
Nav muļķības, viņi ir jāliek labāk, ātrāk nekā vēlāk, vislabāk, nu, tātad atkarīgs, protams, no situācijas vai no atstāt, lai tas notiek automātiski, vai tomēr izvēlēties, ka pats izvēlās laiku, bet, nu, katrā ziņā tas ir jādara. Otrs, protams, ir atkal vecie padomi par neklikšķināt, nevērt vaļā to, ko nevajag. Un visi šie pielikumi jautājumi. Nu, trešais par pikčerēšanu mēs jau izrunājām, nevadīt savus datus vietnēs, nu, ja neesam tiešām pārliecināti, ka tā ir īstā vietne, ja neesam apskatījušies, ka adrese ir pareiza un tamlīdzīgas lietas, bet nu, tas viss kopumā jau mūs noved pie kritiskās domāšanas, pie tā, ka mums ir jāvērtē, jāanalizē, ko daram, un nedrīkst darīt pārsteidzīgas lietas.
Karstumā, steigā.
Karstumā, jā, jo parasti arī, ja ir kaut kādi uzbrucēji, tad viņi mēģina izmantot šo steigas faktoru. Tā tad ir steiga, ir vai nu kaut kas jāpaspēja vai jāglābj vai kaut kas ir noticis un jāreaģē ļoti ātri. Nu, un tad tomēr vajag pakāpties soli atpakaļ un padomāt, nu, vai tiešām.
Jā, jo steigā tā kristiskā domāšana vienkārši izslēdzas. Mēs sākam instinktu līmenī darboties un tur jau esam ļoti, ļoti ievainojami. Un par tiem linkiem, kurus nevērt vaļā saitēm. Bet ir taču tik liels kārdinājums, ka tev atsūt un saka, hei, pasties, tik tur smieklīgi izskaties, vai ne? Vai, vau, šitādi tu nebūsi nekad redzējis.
Tas jau ir speciāli uzrakstīts un izveidots, lai mudinātu to mūsu dabīgo ziņkārību, zinātkāri un būt ļoti dabiski. Kas, jā, es taču gribu redzēt.
Es taču gribu redzēt, un uz to jau arī tiek strādāts, vai ne? Jo visticamāk pie šādu lietu izveides, nu, kas ir pikšķerēšana vai vispār nu, mūsu ievilināšana tumšos ūdeņos, visticamāk tur ir strādājuši cilvēki, kuri saprot cilvēku psiholoģiju, vai ne? Tas nav tā,
protams,
ka tur kāds vienkārši no rīta pamostas, apkrāpš tagad vienu, nezinu, 2000 Latvijas iedzīvotājus.
Protams, liela daļa no šīm krāpšanas schēmām, es domāju, ir ļoti rūpīgi izstrādātas, lai uzspiest uz pareizajām pogām, pareizajā brīdī, pareizajai mērķa auditorijai.
Jā, mēs pieskārāmies sarunā par to, ka nu, vēl nekas tāds nu, ideālais nav izdomāts, bet mākslīgais intelekts nu, jau ir klāt. Un man šķiet par to mums arī būtu jārunā, jo nu, tas šobrīd kļūst tik ļoti aktuāls. Un kur vien griezies par to runā, kā izmantot mākslīgā intelekta programmas, ne tikai, lai tu varbūt uzrakstītu eseju vai uzradītu dzejoli, bet ka tas arī varētu būt īstenībā irīgs, kuru izmantot, lai iegūtu mūsu datus. Tā varētu būt. Vai tas ir tik nu, tādā sākumā, ka mēs par to vēl īsti nesaprotam, kas tas ir?
Nu, protams, ka arī šeit tas apdraudējuma spektrs ir un var būt ļoti plašs, ja mēs domājam tīri par tādām izmantošanas iespējām un arī pieņemot, ka viņas ir ļoti plašas, tad nu, kaut vai tāda divas puses monētai. Viens ir izmantot mākslīgo intelektu, lai izveidotu šīs krāpšanas schēmas, jo kāpēc gan ne, ja viņš var rakstīt esēju, tad viņš tikpat labi var rakstīt arī pikšķerēšanas vēstules. Varbūt, ka būs daudz skaistāk, ticamāk un visādi citādi veiksmīgāk. Tas ir, tā ir viena puse. Otra puse, protams, ka šīs tehnoloģijas var izmantot arī aizsardzībai. Tātad, lai ātrāk atpazītu uzbrukumu, lai ātrāk reaģētu. Un, nu, tas ir, pie kā strādā aizsardzības industrija, lai izmantotu tehnoloģijas tieši šajā te aizsardzības jomā. Vēl par lietotāju pusi nu ļoti kā saka, vilinoši ir izmantot mākslīgā intelekta iespējas, bet nu, vajadzētu saprast, ka mēs nevaram tur atdot visu mūsu informāciju. Nu, piemēram, atdot kaut kādus konfidenciālus darba dokumentus, lai saņemtu prezentāciju vai kaut ko citu kā atbildi. Jo tā informācija, ko mēs iedodam mākslīgiem intelektam, mēs jau viņu atpakaļ nevarēsim dabūt. Viņa tur paliks un kaut kādā veidā tiks tālāk procesēta. Nu, tātad viens ir tiešām nedalīties ar informāciju, kas nav publiska. Tas, man liekas, ir tas, ko šajā pirmsākumā lietošanas pirmajā klasē, varbūt, kur mēs visi esam nonākuši, būtu jāatcerās.
Jā, konfidenciāls dokuments. Strādājot kādā valsts institūcijā, lai kolēģiem izveidotu sapulcē pārskatu, nevajadzētu atdot mākslīgiem intelektam. Īstenībā ļoti vērtīgs padoms. Vai mēs spējam vispār atšķirt, ka šo informāciju ir radījis mākslīgais intelekts? Vai tas ir tik advancēti, ka mēs...
Nu, tas jau ir nākamais izaicinājums, un tur man vismaz skaidras atbildes nav, jo tur ir nu, gan jautājums par to, kas tad ir teksta autors, gan arī vairāk tuvāk kiberdrošībai ir šie te deepfake, kur ir gan balss tiek imitēta, gan arī video var tikt simulēts, imitēts ar mākslīgā intelekta palīdzību. Protams, ka ir kaut kādas nianses, kur ir iespējams pateikt, ok, jā, tas izskatās ģenerēts, bet, ja tehnoloģijas attīstīsies, varbūt, ka pateikt šo, novērtēt, vai tiešām ir īsts vai viltots, būs arvien sarežģītāk, un nu, tad varat tikai iztēloties, kādu izaicinājumu no tā var celties.
Jā, un cilvēkiem, kas rūpējas par kiberdrošību, kas tie ir par vispār izaicinājumiem, arī nosargā to mūsu drošību, jo mēs jau brīžiem vienkārši aizpeldam un ļaujamies procesam. Un viena lieta, pie kuras es noteikti vēlos pieskarties par informāciju internetā, par to, ja mēs mākslīgiem intelektam atdodam kādus dokumentus, ka tie tiek procesēti, un mēs jau nezinām, kur tie paliek, kā ir ar informāciju, kuru mēs ievietojam internetā? Vai tā kaut kur paliek, vai ja es to izdzēšu, tad tā tiek izdzēsta. Kā ir ar to, jo šķiet, ja es ieliku, es izdzēsu, viss vairs tās nav. Bet?
Nu, diemžēl, tas nav tikpat vienkārši, kā es nezinu, mūsu naudas maks, nu, ja viņš te pat uz galda ir, tad neviens viņu nav nozadzis, informāciju var nokopēt. Un visbiežāk mēs nezināsim, cik daudz un kur viņi jau ir tikus nokopēt, ja viņi ir bijusi publiski pieejami kādu laiku. Vai šim te failiem jau ir izveidotas kaut kur kopijas, vai kāds varbūt ir ekrāna šāviņus uztaisījis mūsu komentāriem, ko mēs esam ierakstījuši un pēc tam izdzēsuši un tam līdzīgi. Protams, ka ir arī saistībā ar personas datu aizsardzības regulējumu iespēja pieprasīt izdzēst datus, piemēram, meklētājiem, meklēšanas servisiem, tādiem kā Google un citiem. Bet nu, tas neatrisina problēmu, tas nekādā veidā neizslēdz iespēju, ka kāds šos te mūsu datus jau ir nokopējis un pēc tam nopublicē kaut kur citur, kur viņi tiek atkal saindeksēti un mēs atkal pēc, nezinu, pusgada parādāmies Google ar tiem pašiem datiem. Es teiktu, ka 100% būtu pārliecinātam, ka kaut kas ir izdzēsts, nu īsti jau nevar, nav iespējams.
Nav iespējams, un tāpēc mēs domājam, ko mēs daram interneta vidē, kādus komentārus mēs rakstam. Kā mēs uzvedamies, jo par to nu, ziņas nav tā, ka visi gali ūdeņos.
Nu, principā ir jābūt gatavam, jā, uzņemties atbildību par to, ko esmu tur rakstījis un teicis.
Baibas, risnīgs paldies. Es domāju, ka kādam noteikti ir par ko šobrīd padomāt. Kāds noteikti ņem rokās savu telefonu un domām, cik droši es glabāju savus datus, kas ir tas, kā es rīkojos ar tehnoloģijām, cik gudri es tās izmantoju. Un vai es tiešām pieslēdz kritisko domāšanu? Tai brīdī, ka tā ir nu, diena jāpieslēdz. Man ļoti patīk tas, ko Baiba teica. Neķeriet karstu, nerisiniet neko tādā afektā un steigā, jo cilvēki ar netik labiem nodomiem noteikti to izmantos, vai ne?
Tieši tā.
Paldies liels.
Paldies.